Nei, men det var gilt å komme hit, og så har det kan som sagt, det vel kanskje noen her som ikke kjenner meg, eller har sett meg, eller hørt meg. Og da har det kan at jeg ikke Jærbu. Jeg har aldri vært det. Det noen som mener at jeg begynner å nærme meg, men jeg tror ikke det. Jeg har bodd på Jæren siden 89, 1989 altså. Ja, de kan fikk med, de kan den. Og før det så trødde jeg barneskoene mine i Treungen i Nisdal kommune, og det ikke fordi at det så mye nisser, som noen tror. Det tre nisseluer i kommunevåpnet. Skam for deg, for Nisdal, det betyr Nidersør, eller Niderdal. Nissedal er Niderdal. Og det betyr at det den nære dalen, så den ligger sør for Kvitsøy, den ligger sør for Vrådal, for de som kjenner det. Og nisser heter ikke nisservatten, men det heter nisser fordi det nidersær. Så vi bruker ikke smør på flesk der. Ja vel, og så jeg da, har jeg vært frivillig i misjonen det meste av min voksne periode i livet. Og det betyr da fra 1979, ja, da var jeg vist til sett i skienkrets, men etterpå det så har jeg vært frivillig. Så det begynner å bli noen år, heldigvis. Den teksten vi skal dele sammen i dag, den ikke en typisk palmesundagstekst. Det for meg, de siste dagene, og ikke minst i natt, blitt en tekst som rammer inn hele påska. Og jeg må bare si det, jeg har ikke sovet stort, fordi at denne teksten, den ble altså en sånn, kjære Jesus, hva dette for noe? Jeg ble så glad i denne teksten at jeg ikke opplevde maken. Jeg ble nesten litt sånn euforisk når jeg lå i senga i 2:30-3 i natt og kunne takke Jesus for denne teksten. Og jeg håper jeg kan dele noe av denne gleden med deg. Den står i Matteus 26, ifra vers 6. Men da Jesus var i Betania... Nei, nå skal vi se noe. Ja, takk skal du ha, Steinar. Men da Jesus var i Betania i huset til Simon den spedalske, da kom en kvinne til han med en alabastkrukke full av kostelig salve. Og den helte hun ut over hovet hans, mens han satt til bords. Men, da læresvennene så det, ble de harme og sa, hva skal denne sløsingen tjene til? Salven kunne ha vært selv for mange penger og gitt til de fattige. Men da Jesus merket det, så sier han til dem, hvorfor gjør det det vanskelig for kvinner? Det er god gjerning hun har gjort imot meg. Det fattige har de alltid hos de kan, men jeg har de kanskje alltid. For da hun helte denne salven ut i legamen min, da gjorde hun meg i stand til gravferda mi. Sannelig, sier jeg deg, hver helst i hele verden der dette evangeliet vært forkynt, skal det hun gjorde fortelles til minne om hun. Kjære Jesus, kan du åpne både vårt hjerte og vårt sinn for denne teksten? Som vi kjenner at nå vi også i Betania-heimen. Sammen med deg, læresveinene, Simon den spedalske og denne kvinna, som Johannes kaller for Maria. Og la henne få lov å sitte med dine føtter. Amen. Det et program på TV 2 som heter Kompani Lauritsen. Det ikke alltid så veldig mye å se på, for det en språkbruk som gjør gnagsår i ørene og vel så det. Men det var her ene kvelden så var det et blikk på det som handler om å gå i nærkamp. Og så var han som skulle undervise der, han stilte spørsmålet, hva for ei kraft kan få et menneske til å gjøre det umulige? Og de deltakerne som satte, de ble utfordret på dette, og de svarte, noen svarte redsle, angst, positiv aggresjon, noen sa djup glede, og noen var opptatt av engasjement. Og så avbryt han som skal undervise deg, og så sier han, svaret på spørsmålet er kjærlighet. Og så spurte han videre, er det noen av dere her som har bodden? Det var et par stykker som hadde det. Ja, hvis du er i et brennende hus, bodden dine ligger der, du stender på utsida, hva gjør du da som mor eller far? Den drivkraften som ligger i kjærligheten er den viktigste drivkraften, altså hjertesaken din, gjør at du ikke er rasjonell, men du er urasjonell. Bodna er det mest dyrebare for alle de som er velsignet med mod. Og hos noen andre er det kanskje av og til litt misunning, men vi prøver å legge den vekk. Og underlykker den velsigningen. Og ber for dere om å få visdom i de vanskelige tingene som kan dukke opp i den sammenhengen. Og denne teksten handler altså om en hjertesak. Om Guds hjertesak. Og jeg sa, denne teksten rammer inn en ramme rundt påske. Og det er den. Fordi det har jeg ikke bedt Steinar om å finne fram. Og det skal han ikke gjøre heller, men jeg har lyst til bare å ta med begynnelsen. Øvsteprestene og det eldste folket kom nå sammen i huset til øvstepresten som heter Kaifas, og der rådde seg til å gripe Jesus med list og slå han i hel. Men de sa, ikke høgtida, så det ikke skal bli oppstyr mellom folket. Har dere hørt det før? Jeg håper det, for det at i Matteus 2 så stender det om noen karer som har vært hos Maria, og møtt den nyfødde Jesus. Og når de gjeng derifra, de har jo først vært hos Herodes da, så stendet slik fra vers 12, men da de ble varslet i en drøm at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til landet sitt. Og da de var farne, så da syner en Herrens engel seg for Josef i en drøm, og sier, stå opp, tak barnet og mor med deg og røm til Egypt, og vært værende der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete til barnet for å drepe det. Ser du rammen? Ifra Jesu fødsel var han truga på livet. Og nå denne siste dagen som Matteus og Markus sier to dager før påske, Johannes han sier 6. Men jeg bryr meg ikke så mye om hvilken dag. Men Jesus er på vei for siste gang til Jerusalem. Og han er fortsatt i livsfare. Og ikke denne gangen av Herodes, men av de kristne lederne i folket. Og da kommer jeg inn i Betania-heimen, der kan vi prøve nå? Ja, for nå har jeg faktisk kommet forbi det spørsmålet der. Jeg er ikke fabelaktig, men nå er jeg der. Og der skal vi være litt grann. Den skal få lov å stå i stånd. Hvis jeg glemmer den, Steinar, så får du minne meg på det. For det er nemlig det dette handler om. Og det er to ganger Maria som jeg hadde lyst til å peke på. Jeg har jo alt vært innom det, begge to for så vidt. Maria, Jesu mor. Hun fikk høre det slik av engelen, vær helsa, du som har fått nåde. Og vær ikke redd, Maria, for hun har fått nåde i Gud. En ung kvinne som var villig til å gå all in i det ukjente, 15-16 år, fordi Gud ba hun. Fordi hun hadde lært noe i synagogen. Hun hadde ikke som guttene lært å pugge og vite hvor ting sto og hva som sto i loven. Nei, nei. Men hun hadde vært der og lyttet. Og lært. Blitt glad i Gud. Blitt glad i ordet. Blitt preget av det. Fått en hjertesak. Ordet er viktig for meg. Jeg vil følge det. Jeg vil lyde det. Jeg vil lytte til det. Og så sto hun der og ble møtt av en engel som sier, Maria, det skal skje noe helt framifra. Og egentlig så var hun også dødsens. For en kvinne som ble gravid uten å være gift, ja, men hun skulle jo steinast. Så hun var i en vanskelig situasjon. Sånn rasjonelt sett. Men nei, jeg gjør med meg som du vil. Jeg er de tjeneste kvinner. Oi. Jeg må trekke pusten djupt. Det 15-16-åring som står der i møte med Gud. Maria, meg. Og så er det ei Anna Maria, for det er Johannes som gir oss navnet på denne kvinna. Men vi kjenner henne blant annet fra Lukas 10 og fra andre sammenhenger. Maria i Betaniaheimen som satt ved Jesu føtter og lyttet. Såg, som hadde fydd han. Betaniaheimen den ligger forresten rett øst for Oljeberget, cirka 3 kilometer ifra portene inn til Jerusalem. Så det var ikke så lange beten. En liten halvtime for de som er spreke, og litt mer for dere som begynner å bli tunge i beina. Men helt overkommelig avstand. Og Jesus var vant til å pendle fra Jerusalem til Betaniaheimen. For det var der han møtte venner. Det var der Jesus kunne være Jesus. Få mat og hvile. De hadde hatt en åpen heim for Jesus. Hvem Simon den spedalske var, som hadde dette huset og hadde invitert Jesus, det vet vi ikke. Men det er jo litt interessant. Det stendt noe i Matteus 8 som du kan se på når du kommer hjem. Jesus har nettopp hatt en lengre tale da også. Da er det bergpreika. Og så en spedalsk kom og fall ned framfor han og sa, Herre, om du vil, kan du gjøre meg rein. Det stendt ikke navn, men kanskje var det Simon den spedalske. Jesus rettet ut handa, rørte ved han og sa, «Jeg vil, vært rein!» Og straks svart mannen reinsa for sykdommen sin. Det var ikone som fikk mannen hjem inn. Det var son eller dotter som fikk pappa hjem igjen. Der fingrene var i orden igjen. Der andletet var som det var når han var frisk. Og der føttene ikke bare var stumper. Der var ikke spor av leprabasillen. Han var frisk. Og nå hadde han invitert Jesus hjem. Jesus som var på vei til Jerusalem. Hvorfor? Jeg tror det er noe fellesskap mellom Maria, eller denne kvinna, og Simon den spedalske. Som jeg trenger å lære. Kanskje du også. Hva er det vi trenger å lære? Som vi ikke kan. Som vi nesten aldri gjør. Takke. Sammen med tilgivelse tror jeg takke er et av de vanskeligste ordene vi nordmenn kan. Det er i alle fall lite i bruk. Sånn skikkelig. I møte med Jesus. I møte med Gud. For når du og jeg ber, så ber vi Gud om å være til stede i våre liv og hjelpe oss med ditt og datt. Åpne eller stenge en vei. Men det er mindre eller lite sammenlignbart med takk, med lov og med pris. For at Gud er midt i ditt og mitt liv. For at han leger. Men mest av alt for at han gjeng med. Har du takket Jesus for alle de gangene han har vært med deg gjennom tornekrattet? Og vist deg vei i ura, i steinura, der det var vanskelig å gå, der et steg fram ble to tilbake, i hvert fall av og til, og der balansen ikke var god. Åndelig sett, har du takket han for det? Når du lå på alle fire og krøp, eller mørkere omfavnet deg, har du takket han for at han var der? Det var det Simon den spedalske gjorde. Det var det Maria gjorde. For hun hadde også hatt en bror, hvis det var Maria, som hadde vært død i 4 dager, og som hun hadde talt med Jesus om. Og så kom han ut ifra grava fordi Jesus ropet på ham. Og så kunne hun helse på ham, og kunne gi ham en klem, en søskenklem. I takk. Det var så mye å takke for. Og så hadde hun hørt dette forunderlige om Jesus som sa at han var på vei til Jerusalem for å lide og dø. For det var noen som ville han til livs. Ja, det var ikke bare det at jeg ville han til livs, men han måtte dø. Han kunne ikke gå utenom. Og så trodde hun det. Og så var det en kniv i hjertet hennes, for hun var blitt glad i Jesus. Og så kom hun til han med en alabastkrukke full av kostelig salve, som hun helte ut over hovet hans mens han satt til bords. Jeg skriver der den utpeika. Fornavnet hans var Jesus. Etternavnet er Kristus. Men mellomnavnet hans er Messias. Den salva. Og i godt mål så er det den utpeika. Det er han som er utvalgt, øverstepresten, som Hebreerbrevet skriver om. Som gikk like inn i helligdommen. Hvorfor? For å sone for dine og mine synder. Men ikke bare det. Han var offeret, stender i Efeserbrevet 5.2. Han var Guds gåve til deg. Og det stender en vellukt for Gud på bokmål. På nynorsk stender godange for Gud. Han var utpeket av Gud til å være prest, øversteprest, med myndighet. Og det var ikke bare det at han var det der og da, men han var det før grunnvollen til verden ble lagd. Utvalgte Gud deg i Jesus Kristus, stender i Efeserbrevet 1.4. Og så er det akkurat som jeg hører Maria si, nå må jeg gjøre det. Nå gjelder det. Og så tek hun denne dyrebare alabastkrukka med nardussalven ifra Egypt. Og så knuser hun den. Og så slår hun over hovet hans. Kroppen hans. Jeg tror faktisk den lukten ifra den salven var med Jesus ifra den kvelden og òg på korset. Hun salva han med olje som ble sittende fast på kleda. En god lukt. Og så er læresveinene der, da. De ble harme på sløsinga. Ærlig talt, Maria, skjerp deg, det går ikke an. I en liten digresjon, når jeg var ungdom, nå er jeg jo bare en eldre ungdom, men da var ungdom i oppdrag, hvis du kan ha hørt om deg noen gang, på framvekst. Og vi hadde noen i det kristne fellesskapet i bygda i Treungen der som var engasjert og hadde syn for ungdom i oppdrag. Dette her var jo på en sånn karismatisk tid da, som i grunn hører forrige århundre til, sånn midt på 70-tallet. Og så var det en ungdom, nyfrelst. Det var to brød. De satt for så vidt godt i det, med foreldrene hans og sånt, men ikke sånn urimelig godt i det. Og så hadde han nettopp kjøpt, jeg lurer på om ikke det var en Golf, en gul en, noe sånt. Men samme det, men han hadde i hvert fall kjøpt en bil som var verdt en, den gangen var jo det ganske mye penger, en 30-40 000. Og så stendte han på tunet utføre hos foreldrene mine, yngste bror min og meg, var der, ja, eldste bror min også, vi var der alle tre. Og så sier denne karen at jeg har vasket bilen. Ja, det så vi jo, han var blank og fin. Ja. Men nå er det bare siste kjøreturen. Siste kjøreturen, ja vel. Det var jo nettopp fått den. Ja, men jeg har blitt minnet om av Gud at jeg skal gi den til ungdom i oppdrag. Ja vel. 30-40 000. Du er ung, du har jo ikke jobb. Altså, du har brukt sparepengene dine på bilen. Ja, det var ikke spørsmål. Han ga bilen til ungdom i oppdrag, så de kunne bruke den. Det var ikke rasjonelt en plass. Men det setter spor i meg. det han gjorde med våre klassekamerater, han og meg. Han er fortsatt en gild truende, og han har samme irrasjonelle holdning til penger og tid i dag. I dag er han næringsdrivende i en annen plass i landet enn Rogaland, og tjener godt. Men det er Gud som eier hans eiendom, for han har en hjertesak. Det av og til blir mer enn imponert hva det kan gjøre med et menneske. Læresveinene, de ble harmet. De kunne aldri ha tenkt seg å åpne den salvekroka. Kunne du ha tenkt deg det? Kunne du det? Hvis Jesus ba deg om å gi 20 000 til misjonen i dag, vil du ha sett deg ned og sett opp et budsjett? Og sett om du kunne det? For tenk hvis sydenturen eller ferien gikk i vasken. Det var jo ikke så greit. Men av og til så setter Jesus deg og meg på slike prøver. Ber dere om å leve eller være litt irrasjonelle. Fordi det er hjertesaken som driver. Eller kanskje det er mye enklere at Jesus spør deg om å binde deg til en tjeneste. Fast. Han gir deg et kall som koster, som krever noe av deg, som krever at du må sette føttene en annen plass enn der du helst vil, og bli utfordret på ting som du ikke var forberedt på. Jeg synes det er tankevekkende at det var læresveinene som ble harmet. At ingen tok kvinner i forsvar av det tolv. Ja, ja, Judas kunne ikke vente noe annet av, for å være helt ærlig. Men de andre da? Hvor tid stilte du opp for en kollega som noen snakket ufint om, så du hørte det? Hvor tid sa du nei når noen begynte å snakke om et rykte de hadde hørt om en i din forsamling eller i din omgangskrets? Hvor tid stoppet du det? Stilte deg opp og stilte deg framføre den personen som ble rammet av mobbing og ufint snakk, urettferdig behandling. Så vet du en ting? Det der finner vi ikke i. Hva gjorde du det? Jesus gjorde det. I Betaniaheimen. Da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør det det vanskelig for kvinner? Hvorfor gjør det det vanskelig for kvinner? Det er en god gjerning hun har gjort med meg. Hun har salvet meg, forberedt meg på min gravferd. Og Jesus kunne ikke bli salvet etter døden. For kriminelle som var døde på kors, de skulle legges tvert i grav. Det var jo derfor kvinnene kom første påskedag, for å salve Jesus, for han var ikke salvet. Maria gjorde det før. Han hadde med seg godangen på korset. Inntil Pilatus, inntil Herodes, hadde han minnet om en kvinne som var irrasjonell. For hun hadde en hjertesak. Du tenker, ja, men jeg kan gjøre det en annen gang. Nei, no. Det var feil. Nå må vi ha back in business her. En annen gang skal jeg gjøre det. Men en annen gang kommer aldri. Det du ikke gjør når du blir minnet om å gjøre det, det gjør du aldri. Situasjonen er forbi. Det er for sent. Du kan ikke stå opp i morgen for han du skal ha stått opp for i dag. Hvis et menneske ber deg om å være med og gå en mil i dag, så kan ikke du vente til i morgen. Det for sent. Du må gripe muligheten når han der. Hvis noen vil tale med deg om Jesus nå, så må du gjøre det nå. Du kan ikke vente til i morgen. Anledningen forbi. Teksten sier med andre ord, en annen gang kommer aldri. Det nå det gjelder. Det nå Jesus måtte salves. For noen timer etterpå var det for sent. Teksten slutter før dette, men rett etterpå så gikk en av de 12, han som heter Judas Iskariot, til øversteprestene, og han sa, «Hva vil det gi meg for at jeg skal gi han livet til dykk?» De vog da opp 30 sølvpenger til han, og fra den stunden lette han etter et høve til å svike Jesus. Det begynte med Herodes som ville drepe han, og det fortsatte med øversteprestene og de skriftlærde, og de eldste i folket. Og det avsluttes med en av hans egne. Rammen komplett. Og inni den rammen så var det noen som hadde en hjertesak som Gud har. Og jeg synes det jeg sa det til Steinar her før ikke noen andre kom. Jeg har lest Bibelen noen ganger, og det kry av. Jeg liker vel på en cirka 60-70% av min levetid. Jeg har lest den fra A til Å, og jeg gleder meg hver gang jeg begynner i første Mosebok, og jeg håper du gjør det samme. Og oppdager den vidunderlige røde tråden som i Bibelen. Der er en røde tråd. Han så tjukk, og han så varm, og han så full av kjærlighet og omsorg. At har du ikke begynt i første Mosebok, så se til å gjøre det, og så les ut åpenbaringen. Og se etter den røde tråden. Og hva det? Jo, den røde tråden i Bibelen, det Guds hjertesak. Og Guds hjertesak, det deg. For Gud kan aldri se på at du går bort ifra han og går fortapt. Og han kan heller ikke se på at noen andre gjør det. For det nemlig Guds hjertesak som førte Jesus Kristus på korset. Til frelse for deg, for hvert et enkelt menneske i denne verden, som har levd, som lever og som kommer til å leve. Det Guds hjertesak. Som rammet inn av at det noen som vil han til livs. For et evangelium som den vonde ikke vil at du og jeg skal leve i, og ha som vår hjertesak. For når jeg har fått, så plikter jeg å dele Guds hjertesak med deg, og med alle de andre som jeg gitt å vandre sammen med. Og fordi det Guds hjertesak å berge deg og meg, så kommer aldri en annen gang tilbake. Det handler aldri om en annen gang kan jeg gjøre det. En annen gang kan jeg. Nei. Det nå. Det nå jeg kan få lov å være frimodig og minne deg om. Det var en som døde på Golgata for deg og for deg ut forbi som fortsatt synes det dumt med påske og budskapet fordi de ikke har bedre vet. Herre Jesus Kristus, må det aldri gå noen minne hva det kostet deg å berge noen for himmelen. Og så ber Jesus om at det ikke må bli en selvfølgelighet i livet våre. Men at din hjertesak, Herre Jesus, er jo kan være min og hver enkelt en sin, slik at vi brenner etter at flere må få møte deg. Kjære Jesus, miskunn deg i våkan. Amen.